Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Аллою Загайкевич, композиторкою, про перейменування Національної музичної академії. Якщо дивитися не зсередини середовища, та збоку, от як журналістка, то складається враження, що Національна музична академія дуже тримається за ім'я Чайковського. Воно таке святе для неї. Так чи не так? Чи ситуація може якась інша?
Ну, ситуація насправді де-факто начебто саме така. Що я маю на увазі? Я закінчувала Національну консерваторію імені Чайковського в 90-му році. І в мене на дипломі, в дипломі є напис «Консерваторія імені Чайковського, дважди ордена Леніна». Ось, ну, власне, коли ми закінчували консерваторію, ми насправді думали, що вона тут же, від неї піде і імені Леніна, і імені Чайковського. Ну, на жаль, так не сталося, і це стосується всієї ситуації, ну, всієї культури України, насправді. Ми це прекрасно знаємо, що ми зараз переживаємо ті процеси деколонізації, дерусифікації і так далі, які ми мали би прожити, ну, на початку 90-х. Власне, тому можу сказати, що, напевно, тільки ось та частина консерваторської професури і, очевидно, і їх студенти, яка ще тоді не зробила цей вибір, вона не робить його і зараз. Однак, звичайно, з 24 лютого у нас у всіх, хто ще в 90-му хотів, і наші студенти молоді, ми зрозуміли, що все, світ змінився, і дуже так адекватно зреагували, наприклад, на рішення театру російської драми, яка вже 28 лютого змінила назву на театр, Національний театр імені Лесі Українки. Угу. Це було природньо, що російська драма, вона теж начебто ні в чому не винна, вона начебто ніяк не пов'язана з вторгненням Росії в Україну і з цією війною. Ну, але це нормально, це нормально. От і далі, насправді, було ще таких три спроби вже консерваторських донести нашу думку. Перше, це, напевно, звернення до музикознавчої спільноти з вимогою бойкотувати російську культуру, російську музику, російське музикознавство. І це, насправді, була ще відповідь на підписаний лист московським ректором Московської консерваторії імені Чайковського, звісно, що вони підтримують абсолютно ось цю саму спеціальну операцію, війну, вбивство, гвалтування нас. Прямим текстом. Наступний крок, який зробила академія, це опитування студентів. Власне, це зробило науково-творче товариство «Октопус». І їх результат був, ну, такий вражаючий. 75% студентів були за негайне перейменування академії і лишити, зняти обов'язково ім'я великого російського композитора Чайковського.
Це дуже великий відсоток.
Так, звичайно. Це, можливо, було, не можна сказати, що це всі 100% студенти взяли участь в цьому опитуванні, оскільки воно було поіменне. І дехто з них вже був, ну, під тиском професури власної і під тиском адміністрації, тому що, бачите, адміністрація не підтримала вже той перший лист музикознавців. От, власне, така історія. Тобто кроки були постійні, на всіх кафедрах піднімалось це питання, але ми вже одразу отримували відповіді не на часі. Ось так. Ну і врешті-решт все це вибухнуло ось таким просто страшним скандалом, пов'язаним з тим, що наша вчена рада опублікувала, робоче засідання вченої ради опублікувало звернення до президента, до всіх інституцій державних України з оголошенням начебто одностайного рішення колективу академії про збереження ім'я великого чомусь українського, хоча ми з цим не погоджуємося, композитора Чайковського. От, власне, і на ранок вся російська стрічка новин була в радісних вигуках «Ура! там защитили цього Чайковського. Угу. Власне, був
тобто
політичний
скандал. За фактом виходить, що тут вчена рада, ну, тобто за фактом увесь колектив нічого такого не підтримує, так? От якщо дуже так наївно спитати. О,
так, наївно увесь колектив оцього такого усього не підтримує. Так, ну, це не одностайне рішення, як мінімум. Так.
Я, звісно, розумію, що нам тут не обійтися без позиції вченої ради і без позиції керівництва консерваторії, ну, вже з понеділка, та, тому що розумію, що з понеділка тоді громадське радіо каже зараз своїм слухачам і слухачкам, що ми обов'язково спробуємо принаймні отримати цю позицію, тому що, як мінімум, ми зараз чуємо від композиторки Алли Загайкевич і викладачки, до речі, та, Національної музичної академії імені Чайковського.
Так, 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 я дуже давно працюю в кафедрі композиції, звичайно.
Та, що, не, по-перше, не усі студенти, далеко не усі, і далеко не усі викладачі. І це ніяк не консенсусне рішення, оця заява. Тепер трошки таких аспектів, пов'язаних із самим Чайковським, хочу запитати. От оце десь я бачу, що якісь відкопали пояснення, що він з козацького роду Чайок, і він все-таки десь там його родина була на території України. Все це притягнуто за вуха?
Ну, як сказати, безумовно, фактор родословної, пов'язаної з Україною, є величезної кількості композиторів, ну, насправді.
У Валентини і хочеться сказати, у Мединського і так. Валентини Матвієнко, наприклад,
так,
та?
Ну,
нинішніх,
наприклад, так.
Путінських, там, я не знаю, очільників.
Так, і головна якби історія, що навіть при тому, що наша академія активно шукає теж цитати висловлювань Чайковського, що ось він там підтримує геніальний народ України, але в листах до фон Мек це така переписка, яка, ну, завжди є в колі музикознавців, тому що вона потрібна, нею всі користуються. Вона потрібна, наприклад, там, щоб якусь хронологію відновити, якісь mm-hmm. моменти, власне, впливу історичних контекстів на той чи інший твір. Тобто це дуже давно опубліковані тексти от, в відкритому доступі, і там, ну, просто недвозначно видно позицію, коли Чайковський перебуває в Італії і каже, ну, я ж всім серцем в Росії, я великорос, всім серцем своїм. Ну, тобто, ну, розумієте, є ж багато таких зразків ось цього звичного перебування іноземних композиторів в Україні. Ну, ну, Шимановський, Кароль Шимановський – це чудова, просто неймовірно багата фігура сучасної польської музики, сучасної модерної, я маю на увазі, модерної польської музики. Він, ну, величезну кількість часу проводив в Катеринославі. І це маєток Нейгаузів. Це все зрозуміло. Ну, нам вже не приходить в голову говорити, що Нейгауз – це український, ну, піаніст, там, ну, зовсім, чи там Шимановський – це український типовий питомий український композитор. Ні, звичайно. Чайковського українська, українські мелос, тематика для нього вона була малоросійською. Не даремно він назвав цю симфонію малоросійською, там, свою, ну, відкритим текстом. Хоча в той час Шевченкові нічого не заважало говорити саме про українське.
І не вживати, і, та, і не вживати так, цього і не, слова.
Не,
так,
не
так.
Вживати цього
так,
слова.
Так.
Ну, тобто тут, я думаю, що з музикою нам потрібно вийти, можливо, всім музикантам трошечки ширше, ми станемо вільнішими в цьому питанні, в цьому конфлікті, і подивимося, що відбувається з трактуванням Гоголя, наприклад, що все-таки це носій, ну, імперської культури, імперського наративу, літературного. Ну, тобто, в принципі, є дуже багато цих зразків. Чи там ставлення до Пушкіна, врешті, який музей Пушкіна в Одесі можна відвідати, подивитися. Ну, він же там жив, врешті-решт. І що він там робив? Яке ставлення до... Чи бачив він Україну взагалі там? Ну, ні, звичайно, ні, не бачив. Така історія із Чайковським. Він не бачив України. Він не український композитор, він російський композитор. І це знає весь світ. Я думаю, що така історія.
Так, і його сприймають, до речі, весь світ сприймає його саме як російським композитором. У вас немає версії, чому, наприклад, керівництво Національної музичної академії так міцно тримається? Це ж не перший раз, тому що вже була, наприклад, пан Тимошенко, я пригадую, колись коментував ще, коли були ці перші заяви відмовитися від російської музики, що він проти культури скасування, що він проти культури, пов'язаної з скасуванням великої російської культури і так далі. У вас немає ніякого бачення? Чому так?
Є кілька таких здогадок. Наприклад, одна з них – це, що Максим Олегович, в принципі, прийшов в музику з бізнес-середовища. І великою мірою він оперує такою політикою бізнесовою, і, можливо, це впливає на його діяльність. І от я подивилася, наприклад, що у нас на сайті консерваторії є, це відкрита інформація, те, що Максим Олегович ініціював і здобув ліцензію на відкриття в Китаї академії, Міжнародної академії імені Чайковського. На сайті провідного університету, провідного в сенсі той університет, з яким був заключений договір, Хеншуй, здається, хоча я можу помилятися в китайській назві. Це є у нас на сайті, це відкрита інформація. Це університет зараз, і в університеті там є партнери, як у кожного університету. І у партнерах там значиться, звичайно, Національна музична академія, Ukrainian National Music Academy Чайковський, далі кілька американських вузів, дуже багато корейських і так далі. Тобто це університет,
Чайковський,
який
продається, умовно кажучи. Ми можемо припустити.
Умовно кажучи, так.
Ми можемо це припустити, і це запитання, звісно, до Максима Тимошенка, але це одна з версій може бути.
Одна з версій, так, але ж продаватися, напевно, може ще щось, але я так думаю, що це є... Що це є певний момент, мотив, можливо, якісь зобов'язання з міжнародними партнерами. От, і саме тому, мені здається, була ініційована тема знаходження іншої назви, точніше, іншої дати заснування Національної музичної академії Київської консерваторії, тому що коли я вчилася в консерваторії, ми всі знали, що там рік заснування консерваторії – це 1913. От, а 1863, про який ми зараз говоримо, який вже є в нашому статуті, ми якось не помітили зовсім це, але у нас в статуті академії вже є дата, що Національна музична академія була заснована в 1863 році.
Це просто для того, щоб Чайковського ніби притягнути, бо в 1913-му він навряд чи міг долучитися до заснування.
Але в 1863-му йому було 23. Тобто він був на другому курсі. Я дуже
сумніваюся. І вже заснував.
Так, що ось така юна людина, він же дуже пізно прийшов в музику, Чайковський, надзвичайно пізно. І що перше, що він робить, це не охоплює світову класику, йому треба швидко вчитися, це другий курс. А він чомусь оце ж думає про якесь там майбутнє України. Тобто це такі трошки наївні штуки.
Принаймні, це викликає дуже багато сумнівів, насправді, тому що що це могло статися. Тоді я на сам кінець, пані Алло, запитаю у вас ще таке. Ми от сказали, що може щось продаватися. І знову ж таки, як версія, а що може продаватися, або що би ми мали намагатися продавати в хорошому сенсі цього слова з українського? Тому що таке враження, що ми не можемо нікого протиставити Чайковському у цій розмові от зараз. У цій розмові не нашої з вами, а у розмові навколо перейменування.
Якщо ми чітко розуміємо, що Чайковський – це російський композитор і що це імперський наратив, ми маємо сконцентруватися, власне, на тому, яку культурну політику проводить Україна, з якими новими сенсами ми рухаємось, які нові сенси, які неповторні сенси є зараз і завжди були в українській музиці. То я можу говорити про, наприклад, перше, що автор першого підручника з музичної теорії, або це був музичний трактат Миколи Делецького, слугував за підручник у Москві, наприклад. Тобто це Це там дуже такі, здається, 17 сторіччя. Якщо ми говоримо про нові сенси, от припустимо для мене особисто, таким творцем нових сенсів в українському мистецтві – це, безумовно, Лятошинський. Тобто це, от, наприклад, фігура Лисенка, вона інтегрується в саме, звичайно, в історію створення національної музичної освіти. Якщо ми говоримо про національну музичну освіту, це безумовно фігура Лисенка. Якщо ми говоримо про створення неповторних національних новосенсних творів мистецтва і музичної практики, музичної школи сучасної, то це Борис Лятошинський. Тому що його прямі учні, наприклад, Валентин Сильвестров, Іван Карабець, Леонід Грабовський – це найпершого ешелону композитори зараз сучасні. Найвідоміший, напевно, український композитор в світі зараз Валентин Сильвестров. Тобто, в принципі, це фігура Лятошинського. От вона співмірна з фігурами творців нової, модерної, національної музичної школи. Але, повертаючись знову-таки до історії, до контекстів європейських, то у нас там просто величезний пул імен, крім Делецького, далі це вже це Березовський, це Бортнянський, це Ведель і так далі, і так далі, і так далі. Тобто сенси виключно питомо українські. Я от наголошую на пошуку ось цих брендів питомо українських.
І те, що ви говорите, це ж насправді барокко. Це те, що Україна може, та? От якщо навіть повертатися так, до так, Бортнянського, так, Березовського. Та? І це те, що Україна може теж експортувати, тому що ми дуже мало говоримо, що в той час в Україні вже була ця музика, яка десь там корелює із європейськими трендами тогочасними.
Безумовно, безумовно. І хочу сказати, що, от, припустимо, музику Березовського, Бортнянського, Веделя було видано якраз уже практично в часи незалежності. І от останні проекти УКФівські – це якраз підняття ось цієї культури. І видання і нот, і записів, ну і так далі. Тобто, в принципі, вже культурна політика України реальна через інституції, нові інституції, як Український інститут, як Український культурний фонд, вона вже рухається, вона вже оперує цими іменами. Ось, а ми ще їх чомусь не помічаємо в академії.
І це дуже важливі штуки, тому що, а потім просто влаштовуєш експертну дискусію, береш ці імена, і зрештою це ім'я можна підібрати, мені здається, в консенсусному такому абсолютно рішенні, правда?
Безумовно, безумовно, я абсолютно в цьому переконана, що так і буде.
Це була розмова з композиторкою Алою Загайкевич, Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.